Gepler Adatlyk Radio. Eýmede saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 13-nji oktýabr hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary günüň habarlaryny dinleýär. Olar bilen sizi men Ýogşun Anyr Gurban tanışýar. Abbasanın odolku korunmak sekretar Jim Mattis, Trump'ın demirgalık gününe gor Siriyada koşunlar çıkarmak arada gelen kararının İslam devleti ekstremist toporunun tədin dikelmeğine getirip bilecektiğini uydurdu. Oların kaytadan zanlanıp bilmeli için biz İslam devlet toporunu basış görkezmeğimizi devam ettirmeli. Mattis 12. aktyarda kıyıskaça mazmunu verilen sökvettöşlüğünü NBC News Nesir'nin Metduot bilen Duşşu adlı programmasına veren interviusunu aitti. Biz urşun kutormağını islap biliriz. Biz hatta urş kutordu deyip zarhem edip biliriz deyip Mattis sökvettöşlükte aitti. Prezident Barack Obama'nın Irak'tan koşun çıkarıp kıyınçılıkta göl yetirişi hali bil harbolar sen öz koşununu izine çıkarıp bilersin. Emma kollu olan düşman olur diyer. Bu yağdayda eger de bil basısı devam ettirmesek sonra İslam devleti canlanar. Oların izine geleceğine hiç bir şek yok deyip Mattis aytti. Trump Siriyadaki Abasa koşunlarını izine çekelveri bir tankıydasına düştü. Ol eskerler bu sebepte Kürtlerin yol basılığındaki Siriya demokratik güýüşler bilen bilelikde İslam devlet toporuna garşy göreşýärdi. Tankyçylar prezidenti häzir demirgazyk Siriýada türk goşunlarynyň hüjüm astyna galan Kürt söwüşçülerini öz ýaranlaryna döňüklük etmekde aýplaýarlar. Pakistan Premier Ministri Imran Khan, iki sani regional karşıtasın 10 yıllıklara çeken davalarına araçı olmak sinansı varada kavarlar arasında ilki sayıların yol basılığındaki İran'ı, sonra sünni köplüğündeki Saud Arabistan'ı sapar ediyar. Khan 13. oktýabrda Tehran'a olup sonra Saud Arabistan'ı sapara varar deyip Pakistan'ın Premier Ministri'nin edarati 12. oktýabrda aýtdy. ABŞ'nın Prezidenti Donald Trump 14. sentýabrda Saudlularyň Nevit deskalaryna edilen hüjümden sonra Khan'ın iki musulman ýurdunyň arasyndaky tartgynlyklary gowşatmak tagallasyny etmegini soradi. Saud Arabistan bizim strategik hizmetdaşımız, İran bizim dostumuz ve komşumuz ve Pakistan'ın dışarı işler ministri Şah Mehmud Kureyşi şu hepdenin başında etti. Palyaklar 13. oktyabrda parlament saylama üçin ses veriyarlar. Yaroslav Kaczynski'nin Dolondurcu Partiyasının ansatlıkta yengmeğine karasılıyar. Kanun ve Adalet Partiyası bu saylava cemgette anırdan geleyen katolik kımmatlıkları bilen kevirlerinin gol yapyan liberal düzgününün ve maskala durmasının kovuşatılmağının arasındaki seçki hükmününe geldi. Kanun ve Adalet geyleri ve lesbiyanları hem nasana alıyar. Kıvanın abonentleri bu partiyanın suutların ve metduotun karasızlığını koğuşadı Polsa'nın demokratiyasına vekim salyanlığını. Şeyle de bir Avrupa yurdunun ağırlıkları sığdırmalılığa yıkkın ediyanlığına aydiyarlar. Kaczynski'nin partiyası pensiya yaşını peseltti. Dayıhanlar için pensiyaları ve subsidiyaları köpöltti. 26 yaştan aşağıdaki palyaklar için salgıt yenilliklerini giyirdi. Şeyle de maskallara her ayda her çağ için 125 dolar geçirliyar. Kazakistan'ın öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayev özünün dogam edýän täsiri we oruna gelen prezidentin özüne tabiňligi barada aýdylýanlary püçege çykarmak üçin 11-nji oktýabrda döwlet telewizionyýasy bilen giňişleýin söhbet etdi. Daşary ýurtda turan ýerlerinden hamara gozgolaň turulmaga çalyşýan döňükleri ýadgyrdy we özüniň şu ýyl tamamlanan 29 ýyllyk dolanyşyny öwdi. 79 yaşlı siyasetçi Mart ayında prezidentik odolku premier ministri ve önkü diplomat Kasım Jomart Tokayev'i öz oranına oturtmak gülen tədər edi. Nazarbayev sinnem öz milletin lideri derecesinin ve onun veriyen amatlıklarının soltanını cevap kasılığa çekilmediliğin hüzyrini veriyer ve kuvvetli hoksulluk genesine onun aptalından uzak kalktuari yurt dolanırıyan Nuratan Partiyasına yol vasılığı ediyar. Ol Xavar TV'sinin sorularını cevap verip, Haçanlı Tokayev özünün geniş maslahat alanını, bunun Kazakistan'ını koşu hakimiyet hükmününü düşündürülecek olmağını hiç bir delilin yoktuğuna etti. Nazarbayev bu hili gip kurulunlar Kazakistan'ını durnukkulluğun olmağını islemeyen adamlar tarafından başlandı dedi. Ol sözünü devam edip, Kazakistan prezident dolanışı ulgumundaki yunitar devlet dedi. Son kaylarda Kazakistan'ı siyasi durgunlaşma ve Hıtay'ın tesirlerinin artmağı Sünnü kurulun protestler yığzamlaştı ve bir yağday pikirna ideyanların tutsak edilmeğine hem de odolun berk olun hukupsuzluk çayarlarının has güyüşlendirilmeğine alıp geldi. Siz havarlar dinlediniz. Hitler Agatlyk Radio. Öýüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemilen men ýogsun anlygyra. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okulanlaryň başyny türkmen paýta önümlerini Abbasada satuwa çykaran kampaniýa enni öz haritlerini Pakistanyň önürli diýen belgi bilen satýar diýen atlan çap edilen makala çekýär. Türkiýede welosipedinde neşe maddat tapylan Türkmenistan raýat tutsak edildi. Türkmen awatda okuwçy gyzlar bilen ýygnak geçirilip, olara edep terbiýe barada öwüt ünlü berildi. Fly Dubai kampaniyasının Aşgabatdaky idarasynyň öňünde zenanlar ýakalaşdy. İýimniň täze ministriniň bellenmeginiň ideýany barada Paýagaňyň işgärlerini goýukçuluk güýçlerini diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny Pekin Aşgabatdan 250 milyard kub metr gaz alanlygyny aýdyp, narh barada dymyar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Marinin gök kualarına arasalanmadık paltı yağı bir heptenin doğamını tas 3 esne kımmatladı. Türkmen paltı önümlerini Abbasada satuva çıkaran kampanyenini öz haritlerini Pakistanlı önürlü diyen belgi bilen satyar. Gıda, Ağda yurtların daşarı işler ministerleri Aşgabatda da uçtu. Pakistanlı topuk taslamasının gözlük bağırlık işleri yerine yetirilenini, korrupsiya yol verilenini gaydilerden atılan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte in köp dinlenenlerin bəyəsliğine girdi. Bu hepte in köp görülenlerin başını doğduğu hoş geldiniz. İkinci bölüm, ikinci Çeçen ursu diyen atılan çap edilen video reportaj çeker. Türkmen görünüşleri 40. hepte atlı foto sergimiz hem bu hepte köp görüldü. Bu hepte okuzularımızın reaksiya bildiren makalalarının başını Türk karvaları Siriya hücumu doğam ettiriyarlar diyen atılan çap edilen xabar çeker. Türkmen awatda okuwçy gyzlar bilen ýygnak geçirilip, olara edep terbiýe barada öwüt ünlü berildi. Aşgabatyň çağlar wagynyň körpelerini sirke akitjek diýip aýladylar. Pakistanyň topuk taslamasynyň gözlük barlyk işleri ýerine ýetirilenine korrupsiýa ýol berilenini aýdylar. Lewawyň polisiýasy ýerde azyk önümlerini satýan satyjylary baýlaryň goloýundan kowýar diýen atlan çap edilen habarlarymyzda hem okuwçylarymyz reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýdypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gowgaýan temalaryny ses goşup öz pikirlerinizi aýtmagy, tejribeleriňi diýip özüňize mälim bolan maglumatlary paýlaşmagy çagyrýarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylma. Gepleýär Adatlyk Radiosi. Hepdeniň zemini Türkmenistanyň oşan iň soňky maglumatlar bilen dowam etdirýärs. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowga Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 11-nji oktýabrda gydanyň döwlet dostanlarynyň geňeşiniň Aşgabatda geçirilen mejlisiniň çägirinde halkara maglumat howpsuzlygyny üpçün etmek kymmatdaşlygy hakynda bilelikdäki beýan edilen çykyş etdi. Tadakhanın maglumatına göre devlet dostanları her zaman maglumat, kommunikasiya teknologiyalarını bir kanun olan boğun cemiyet için hukuk dörüdüp bilecektiğini belirleyerler. Şeyle de prezidentler maglumat, kommunikasiya teknologiyaları şahsı maglumatları bir kanun toplamak ve peydalanma için olanlarını adamın esas adatlıklarının ve hukuklarının sol sahanda şahsı durmasının ellegirilmesizliğini hukukunun gönlün gönü bodulyanlığını bellediler. Bilelikdäki beýanatda adamyň esas azatlyklarynyň we hukuklarynyň şol sanly saklı durmuşynyň ellegirilmesizligine hukukynyň gönlünden gönü bodulmagy barada alada bildirilýändigine garamadan türkmen häkimetleri raýatlaryň internetdäki işleňliklerini barhakan gözegçilik astyna almak finansygyny tanqid edilýär. Türkmenistanyň kiber giňişlik döwletiň bir gözegçiliginde bolup, häzirlikçi onuň gorogy finansylaryň aýtmagyna görä raýatlaryň internetdäki işleňliklerini ýygyrlanmagynyň awarat bolup durýar. Mysal üçin, ýanwaryň aýagynda Adatlyk Radiosu türkmen hökümetiniň kiber giňişligindäki işleňligi we munyň ýurt raýatlaryna ýetirýän täsiri boýunça geçiren derňe işiniň netijelerini çap etdi. 31-nji ýanwarda çap edilen derňe Adatlygyň ygtybarly çeşmeleri Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň iki ýerli hususy teknologiýa käregany bilen hyzmatdaşlyk edip Rod and Swartz nemis kompaniýasynyň enjamlaryny we ekspert maglumatlaryny ulanmak arkaly internetde ýurt raýatlaryna ýygyrlaýan ýanwarda güýçli alamatlaryň bardygyny habar berdi. Bu derneğin çap edilmeği olan Türkmenistan'ın hakimiyetler VPN tiltimlerini petiklemek işlerini güçlendirdi. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, Hepdeniň jemini 11-nji oktýabrda Aşgabatda bolan sammitde gahrymanlar meselesinde dören gapma garşylyk türkmen tebesiniň bitarap bolup bilmeliligi baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Gatnaşyjy döwletleriň döwlet dostlarynyň Aşgabatda geçirilen sammitinde ilkinji bolup söz söýlen iki lider. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev bilen Ermenistanyň premier ministri Nikolay Paşinyanyň arasynda ýygnanşygyň esasy meselesi. 1941-45-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunyna gadanylan ýeňişiň 75 ýyllyk münasibetli arkalaş ýurtlaryna we dünýä jemgyýetçiligine ediljek güýlenme boýunça gapma garşylyk döredi. Türkmen döwlet telewizioniýasy Ilham Aliyewiň Azerbaýjanyna 1990-njy ýyllaryň başynda 9-njy maýda berilenin ýeňiş gününiň ýatyrylyşy Ermenistanyň paýtagty Yerewanyny Azer liderining sözü bilen aýtsak faşist jellatynyň watan döwrüniň ýadygarlygynyň dikilşi. Muňa Moskwanyň bildiren garşylygy barada aýdan sözlerini dol bolmagyda efire berdi.
Мы, главы государств, неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну.
Эмма Туркмен телевидениеси Николай Пашинянын bu mesele boyunca aýdan sözlerini başlap-başlamagyny kakehip efire bermekden näm çünnür saklanýy. Synçylar türkmen telewizioniýasynyň bu hereketi bilen Azerbaýjanyň tarapyny tutanlygyny, ermen tarapynyň öz pikirini eşitdirmek hukukyny bozanlygyny aýdýarlar. Metwat materiallarynyň görnüşi ýaly häzir türkmen mediýasy 1941-1945-nji ýyllaryň urşuny beýik watançylyk urşy diýip atlandyrýar. Emma Karasızlık yıllarının başında bu oruç belli ördü orda ikinci cahan orusu deyili vaatlandırılı. Respublikada odal her yıl esası bayramçılıkların biri olan yeniş gününün 12. yanvarda belirlenilmeli edilen hatire onu yukarı kaldırılı. Aşgabatın merkezinde Beyk Vatançılık orusunun kahramanlarının hormatına dikilen İngul yadigarlık şehrin çetine göçürülü. Emma son sinçilerin pikirçi Aşgabat odalki ağalık ideyelerini dikeltmeğe sinanyan Moskvanın basışını yan verip baştaki pozisyalarından ıza çekildi. Türkmenistan'ın Rus sağlığı tarafından basılı varlanan gününü bellep başlayan hatire gününü başka bir güne geçirdi. Çekiyanın payitahtı Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halil'in pikirçi ikinci cahan ursununa kazanılan yengsin bir taraflı vaat edilişi odalı bilen Moskva gerek. Sebäbi häzirki urus siýasatçylary kommunistik ideologiýadan uralýarlar we nemet faşistler bilen bolan urus baradaky ähli hakykatyň açylmagy Kreml üçin peýdaly bolup görünmeýär. Yazdığının sözlerine göre Kreml sol yenisi davaralandırmak gülen ödünü, Rus ağalığını davaralandırmak isteyer. Sebebi komünistlerin geçmiş tarihinde yeketek ve İngul edilen iş beyik vatansılık ursununa kadarlan yeniş ya da ona koşulan koşan kasav ediliyer. Yani Ruslar olmadık olsa Nemes faşistlerinden üstün çıkmak mümkün olmazdı. O da Ruslar dinleyişiniz yali yine de Ruslar dinleyen dimet sol yerler deyip Hudayverdi Halli adatlık gülen telefon sökvettaşlığına ait. Öňkü seriň synmagynyň öň ýanynaky ýyllarda odal halkdan gizlin saklanan tarihi wagtlaryň köpüsiniň üst açylygy we tarihi dokumentler. Tarihi şahslaryň beren görnüşleri esasynda odal urustan soňky nesillere ma'lum bolmady hakykatyň belli bir bölegi jemgyýetçiligi aýan boldy. Hatta Viktor Astafyev ýaly uruşa gatnaşan üstesinde syýlagly ýazdy hem bu uruşy dünýä tarihinde iň masgarasylykly uruş hökmünde häsiýetlendirdi. Eger de gıda yurtları häzir Moskwanyň talabyna boyun olup urşun odolky Sowet döwrüne düşündürülüşüne gaýdyp gelseler, gelýän nesiller geçmişe baka bermek, gelejege düşünmek mümkinçiliklerini ýene elden giderer diýip Hudaýberdi Halil pikir edýär. Günvatar yurtlarının ak telekanallarda görkölyen dokumental yazgıların tasdiklamagyna göre, urşun başka yıllarına bir nemis eskerini öldürmek üçin eslerden gelen 10 esker ölmeli olýan eken. Nemisler Moskwanyň etegine gelen adamlar köpçülüklerin urşa türüpdirler. Olaryň arasında yaralsy, dil bilmeýän türkmenler hem kän eken diýip ýazýar. Yazdığının pikirçe, kadir hakikatta ulu bettağıtçılık gülen kazanılan yengisi odalki Kızıl Moskva'nın pozisyasından düşündürmek. Bu pozisyan yine Öňkü Sowet Respublikalarının sosyalistik lagere giren yurtların boyununu zorlan dakmak sinansı gediliyar ve bu Kremlin ağalığını kaytadan dikeltmek gülen vağlı. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň birinji bölüginiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programmamyz bilen dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bu sanyny türkmen halkynyň arasynda durmuş toylary üçin edilýän uly möçberli çykdyjylar barada gurrun gozgolýar. Olaryň yerlikliligi soraga sınalýar. Gepleşigimiziň dowamyny beýleki merkezi Aziýa ýurtlaryna hususan Özbegistana häkimiýetler tarapyndan giýirdilýän toý merekeleri baradaky täze düzgünnamalar boýunça maglumatlary, türkmen halkynyň arasynda durmuş toylaryny değişli toý çykdyjylary we olaryň yerlikligi barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we seýinçi Hudaýberdi halynyň birini gurunglaryny, şeýlede Türkiýede ýaşaýan türkmen diasporasynyň arasynda durmuş toýlaryny değişli harajatlar barada Istanbulda ýaşaýan türkmenistanly mehriniň birini gurunglaryny eşitdirýäris. Türkmen halkynyň arasynda toý merekeleri hususan ýigit bilen gyzyň durmuş toýlary ören uly waka hasaplanyp olara bimeçber harajat sarf edilýär. Toýlara dumly duşdan ýüzlerçe mehman çağırylýar. Şaatlyk şagalyň aýdym saz, tans depreg dürli-dürli näzmatlar bilen uludan toý tutulýar. Ýaşlar tans edýär, süýji-süýji arzuwlar edilýär, toýlar edilýär, iň soňunda küçüp depilýär, toý gutaryar, öýle-öýüne toýly-toýuny dargaýar. Köp halatda durmuş hurýan ýigit bilen gyz we olaryň ýakyn hostarlary toýdan soňky bir näçe ýylyny, iň bolmanda bir näçe aýny toýa sarp edilen çykdyjylaryň aladasyna gümra bolup geçirýär. Merkezi Aziýa ýurtlaryna toý merekeleri edilýän harajatlar we olaryň gerimi bilen baglylykda täze düzgünler girdilýär. Meselem sentýabryň aýagynda Özbegistanyň parlamenti toý merekeleri bilen bagly täze düzgün teklip etdi. Bu maglumat bilen giňişleýin tanış edýäris. Sentýabryň aýagynda Özbegistanyň parlamentiniň iki öýüniň birlikdäki mejlisine nikah hem maşgala toýlaryny yubiley dabaralaryny şeýledi. Merhumlaryň hatyrasyna berilýän sadakalary maşgalada bellenýän beýlik çäreleri geçirmegiň düzgüni tasdiklandy. Bu düzgün 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girýär. Kabul edilen dokumenta laýyklykda adamy defin etmekden başga ähli maşgala çäreleri bir günüň dowamyny sagat 6-dan gije 11 aralygyna geçirilmeli. Gije sagat 11-den soň maşgala çäresini geçirmäge ruhsat edilmeýär. Yerli şertlere görä şäher we raýon geňeşi palaw çekmek dabaraty üçin aýratyn wagt belläpler. Maşgala çägine geçirilýän davaralara çağırılan mihmanların sani 200 adamdan artık bolmalı değil. Şol çerelerde palavo çağırılacak adamların sani 250 adamın çenli olup biler. Koşu toyları 250 adam katlaşıp biler. Palavo çekmek davarası 300 adama çenli. Eger maşgala davarasını 50 adamdan artık çağırılacak olsa, mereke geçirilecek zal, kafe ya da restoran bilen şertname bağlaşılmalı. Nikah toylarını durmuş kuryanların devlet yazışlık çerelerinden maşla bilgidin öyünü hem gelin alca, şeyle de toy davarası geçeyen zalı 300 ulagdan artyk ruhsat edilmeýär. Maşgala toýlaryny 2 aýdym saat toporundan ýa-da 1 saat toporundan artyk çağırmaly däl. Şonda artistler bilen şertname baglaşmaly. Maşgala çäginde geçirilýän çärelerde ýaz çärelerinden başgasyna adamlary gatnaşjak transport hyzmatlary lisenziýaly bolmaly. Toý ýa-da dabara geçýän kafeniň hem restoranyň administrasiýasy şol çäreniň geçiriljek wagtyndan az bolanda 2 günüň içeri işler bölümini ýazmaça görnüşünde habarly etmeli. Maşgala dabarasyna artykmaş saat taýýarlamak zaýatçylyk hem köp çykdyj etmek gadagan edilip dokumentde açyk aýdylýar. Şol dokumentde soňky ýyllarda Özbegistanda geçirilýän dürli toý dabaralarda hem maşgala çäginde näki üýüşmelenlerde şöhrata kubulaşmak, özüňi görkezjek bolmak, beýleki adamlaryň ykdysady hem sosial ýagdaýyny äsgermezçilikli ýa-da gelensiz bolmak, çakdan aşa gerekmejek çykdyj etmek, dowam edip gelen milli däpleri hem desturlary äsgermezçilik etmek ýaly meýilleriň artýanyny gaýdylýar. Deputatlar dokumenti maslahaty oýunyna käbir raýatlar şeýle köp çykdyjyly toý märeke geçirjek bolup karz alyp berge batýar. Soňra onu töremeli bolýar. Gazanç üçin ýurdun çäginden çykyp gidýärler diýip çykyş etdiler. Şuňa meňzeş çäklendirme toý hem ýaz mirasymlaryny ykdysady şertle laýyklyk geçirmek düdügini Täjikistanda 2007-nji ýyldan beri dowam edýär. Şu kanuna laýyklykda çağırıljak mehman meselem restorana bolsa 150 adamdan geçmeli däl. Toýxana gelip gitmeniň dowamlylygy 3 sagat aralygynda bolmaly. Dabara çäreleri sagat 6 açanyny dowam etmeli. Aşa pazarly dabara edýänlere $3,000 jerime salmak gödeňini tutulýar. Şuňa meňzeş çäklendirme Gürgistanyň käbir welaýatlaryna hem dowam edýär. Özbegistanın parlamenti toy mərəkələr, yübiləy davaraları və beylikler varada təzi düzgünü güyücü girdiyər. İsim Türkmenistanla yağdaylar nəhili, həkimiyyətlər rayətlərin toy qadalarını, oların xaracatlarını çəkləndirmə girdiyərmi? Finci və yazıcı Xudayverdi xalı bu arada şeylə dedi.
Kanun oyuncu şeylə düzgün Türkmenistanlı hədər gözününü tutulunub, yönü Türkmenistanlı beylikli bir meyil var. Meselən, arça bil deyəsə hədər, Çünkü Pürüyde yol var, Kaptarlı'da çülü var, çülücülü özü. Şöyle yerlerde tiyade restoranların kurulunduğu aydılıya, şöyle restoranların ummasız köp adımlar için, mesela 200-300 adım, hatta 400 adım yerleşir yani restoranlar kuruluya. Şöyle restoranların toy edeceklere verilmeli ediliye, şu bağlattan seyredeninde devlet, hükümet başının oturanlar, şeyle uluyu şovhullu toyların bulmağının tarafında. İkinci bir taraftan sevdelerler meselesi var. Sevday diyenler ayrıtının altın kızıl şay sepleri satyanlar ya da onu daşarı yurttan getireyenler, kımmat bakalı harit mataları getireyenler, şol haridin geçme için toy peydalını alır. Şol toyda mesela kızda klançı altın olmalı ya da yiğit şulur ya da eşik giymeli, şeyletmeli değilim. Bir deve girmedik yorulgoları öne sürüyorlar. Türkmenistan'da şeyli meyiller var. Yönü şul meyillerin bir artık mı çıktığının karşısına hükman kanun ulanman bir düşündürüş yolu ile çare verilse kovu olur diye fikir ediyen. Siyavi istendik çeklendirme başka bir kovu mümkünçlüğün yolunu tutuyor. Şunun için düşündürüşü işimi ya da olmasa ayrıçının bay gruplu adamların meyletilere göz etmezliği için bir duyduruş edilse şol kovu olur. Siyavi biri şeyde ulu toy tutsa meyleti birim şolor yararak in olmanı şun bir yarısı yararak ulu toy tutmanı çalışıyor.
Deyip yazıcı aytdı. Ol durmuş toyunun gelip çıkışı ve Türkmen halkının arasını edileyen çıktıcılar var adı gurrun verdi.
Bir yerde bir bellemeli vaat vardı. Aslında toy, yani iki sahne yaş çoğun durmuş oraya. Şoların durmuş kuruyanlığını, nikahlaşıyanlığını, tuğruk taşı bilmek için ne hilidir bir davara gerek, ne hilidir bir adımların cemlenmeyi şartlanma gerek. Ama iki tane erkin adım birleşti, tehde bir maşkala emele geldi deyip şuna kuvanmaklar gerek. O şun için adam durmuşunun bir en güzel fırsatı. Şu adam toya yetme için, bir toy tutma için yaşıyor. Yönü göz için etmeli değil. Şeyde artık maç çıkacak etmeklerin hiçbir gereği yok. Ümrek Adatlık Radyosu'nun saytına bir devevin, deve kanadan alınıp kaydılışının video yazgısı görküldü. Şol devevi alıp kaydayan avta ulogun ümünü devir ulu. Katı bir belemen gülyakı oyalar, maşini yankı ulogu halı bilen beleyalar, yeni bir zat ediyalar, katı köp Dacı diyorlar. Yine devevi devi kanadan öye getirme için. Ol bir giden ulu davara. Ol neyine gerek?
7. Oktyabr'da Nastayan Şevremye kanalı Kırgızistan'ı kıyıların erkekler tarafından alınıp kaçılmağı ve oların gelinlik edinilmeği var adı video efire verdi. Videoda öz razıçılığı olmadan alınıp kaçılan kıyı görküdülüyer. Eğitim Türkmenlerin arasında kıyı alıp kaçmak devi bağır mı?
Ol iktisadi kıyıçılıklardanım ya da en ataların katlaşığından bol bilir Kırgızistan'ın Ol gıyığı yiğit gelin edinme üçün alıp kaçıyor. Ol bir olurun döndüğün geleyen devi yönü bu dev değil ol. Hedirki devurda Kırgızistanlılar şul hareketi katı berk yargarı alır. Bunun karşısına tiyade cinayet kodeksini tiyade madde girdirli. Hedirki devurda gıyığı alıp kaçan yiğit 5 yıldan 10 yıl içinde azatlıktan mahrum buldu. Türkmenistan'ı onun az kim tefavutlu kıyının özü yiğit bilen kaçıyor. Kıyının özü milletin yiğit bilen kaçıyor. Sebebi şu iktisadi yardımcıları yiğit şu kıyıda öldün. Bilen o, eğer de şu bilen vaatlar verilmese yani inatanın hosarlarını talep edeyen kalını ya da başka vaatları talep edilmese o kıyının hosarları da şu yiğide kıyını vermek istemeyeler. Şu yardımda kıyız kaçıyor. Bizde bir neme başka rakkızlardan başka ütkoş olarak bizde bir neme manisi hemen bol geçişi ütkoşuk. Yani kırgızlarda bir yigit bir halan kıyızını alıp özünü gelin edinme için alıp kaçıyan olsa Türkmenistan'da kıyız şol yigide durmuşa çıkma için kaçıyor. Şol oraya tapavut var. Yönü bir elbette bir kıyınçılıktan Yani meselenin çözülüp bulmayan sebeplerinden döreyen hadise, yani ol men pikirimçe bu usul değil.
Deyip Türkmen yazısı bu arada gurrun verdi. Türkmen halkının arasında dik durma bağışı çağırılıp gurulayan toylar, Kamsamol toylar adı bilen Sovet devrinin halk devine uğruldu. Yazıcı Türkmen toyunun yakın geçmişi var arada şeyle gurrun verdi.
Mesela Mümrekler 60. yıllarda, 60. yılların başlarında Kamsamol toyları yoktu. Yönü 60. yılların ortalarından cemiyet bir nemi gruplandı, cemiyet özü verdi. Şundan sonra Kamsamol toyu dörek başladı. Yani toyları stolun başına geçirdiler. Yönler oturumlu şerhte öy şerhlerini oluyordular. Sonra onu açık yerde yani stolun başına geçirdiler. Öğlenyen yiğidem durmuş açık yerini kıyırım stolun başına oturmalı. Beylikli gelen ehli mihmanlara stolun başına oturmalı. Şunla birlikte kaptarla da yankı aydımçı aydım aytmalı diyliye diyönü o yıllarda 60. 70. yıllarda bir ayratın gımmat bağışa gidilmeyedi. Olur yani bir gımmat bağışı da yoktu. Sebebi ol kaptarla kazanç etmek yani bir kanun kazanç etmek hatav ediliye. Şun üçünüm Gülşurun Alcanova diye, Mem Tarif diye ya sonra Ballık Hacı diye şunlar yani bir ayrıtın aydınmış olaymasa kalanları böyle kımmatlı değerli olur yani kımmatlı bağışada gidilen oktu.
Yazıcı Uyetiyinçi Hudayverdi Harlı Türkmen halkının arasında durmuş toylarına yedilen umması çıktıcı bilen öğüdünün ılalışmayanını onaydiyar. Bir müsbir haracatın yerlikliliğine soruğulu çemeleşiyar.
Ay onun peyda veriyen yok mu kadiyen yönü ağlaması ziyan veriyen ayrıtınam şol yaş çatıncalar ziyan veriyor. Bu birgi şu yaş çatıncanın boynuna düşüyor. Ya da son kostarının boynuna düşüyor. İnha ineyim toyunu geçirdik. Sen maşkalalı oldun. Yine toyunda da şu çıktıcılar edildi. Planından şun çalınlayı plan adımdanım. Bunça karlarlık sen şuları üzmeldeyip şun eline sanı veriyor. Ondan ol kadın ömrünü yani ömrünün ingo bölüğünü oğlu ile şu karlarını üzmeli oluyor. Şun üçünün sol çıktıcı yağışların öğününü harc edildi. Teyde tam urmanı, öğü cay edinmeni harc edildi. Harf boğu olur. Yeni de bir rad bellemeli. Sol yerli yoruluşların aitmanı göre, kocalıkların ulu yoruluşlarının aitmanı göre, yağış maskala bilen onun gayeni tarafından başlanayan dava cenceller, o golü sol cay meselesinden başlanıyor. Sol gelin, teyde gelin, gayenin üzerine sığınıyor. Onun için ayratin cahil verir. Şol ayratin cahil bolonunu, ol eyyem öz gününü özü dolap, şu durmuşa giriş başlaya. Şun için büyüleneyenlere, eğer bulu çıkacak edip toy edeninden bir cahil satın alıp versen, in olmanına, şol cahilin düğünü tutsun, şol has ağmatlı oluyor. Sebebi olur öz açtık maşkala olmalı. Olur teyde maşkala iyi olmalı adamlar şol çıktıcılar şu taraflara verilse govu olur. Onun zaman şol bay adamlara eğirmeli değil. Aklavı köplükte olur yani baylık yok. Aklavı köplük öz gününü özü zordan dolandırıyor.
10. oktyabrda Dünya Türkmenleri Gepleşigine Türkmen yaşlarının hatarına İstanbul'dan veren interviusunu mehri toy haracatları değişli umması çıktıcıları yaşların meyleti inçemeleşiyenliğini aytti.
Her vakitte hani yaşlara men fikrimce enterem hani şolar yerli kent pul çıktıcıydı toy etmegen isteyerler. Hiç açan hani men şu atı çenini hani eşitmedim Türkmen birinden gerek yok. Bunlarla kent çıktıcağı gerek yok. Çıktıcı etmeyenem hani yöne kerecik toy edip olur hani ederiz şeklinde eşitmedim hiç. Kötü medyada da hatam şu atın Türkmen saatlerini benim ödümüm hani ilerleyenlerim var hani yakından koşulan saatlerim var. Hem mesela hani enterim böyle ulu toyların reklamaları ediliyor.
Yöne onun veren mağlumatlarına göre Türkiye'de yaşayan Afganistanlı etnik Türkmenlerin arasında bu haracatlara çek koymak boyunca kurumuşçuluklu tavalla edildi.
Türkiye'de Türkmen vakıf diyarlar verdi. Türkmen vakıfları var. Koplent verdi. Hani olan Türkmenleri bağıp belli bir meç verdi. Hani pul çıkarıp tay edilmeli. Onların bir hani eyyam öd aralarına ılarlaştığı var. Hem kişi şu vakıfta hani Türkiye'deki olan Türkmenlerin hemesi şular yerli. Hani belli bir meç verdi ve şundan Türkmen hani hem kişi maksimum şolar yerli şonça pul tölep etmeli diyerler. Ömrünler berde bar olan oğan Türkmenleri öz aralarına hani yaşlıları toplanıp bunu düzgünleştiriyorlar ve hani şu düzgün bar. Yani elbette onu, o düzgüne uymayanlarım ken.
Deyip mehri gurrun verdi. Dünya Türkmenleri gibi peşinin bu sahne tamam oldu. Hoş vaktiniz.